Да ўрачыстасцяў у Буцлаве застаецца 2 месяцы. Яны пройдуць сёлета 5-6 ліпеня. У гэтым годзе спаўняецца роўна 400 гадоў з моманту прыбыцця цудатворнага абраза Маці Божай на беларускую зямлю. Маштабнаму юбілею папярэднічала і сур'ёзная падрыхтоўка, амаль 3-гадовая. У ёй прыняла ўдзел уся каталіцкая супольнасць краіны. І не толькі свята выйшла на дзяржаўны ўзровень, у тым ліку па падрыхтоўцы самаго санктуарыя, паведаміў ксёндз Юрый Санько, адказны за СМІ пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі.
Менавіта да гэтага юбілею вельмі шмат таксама сродкаў выдзела дзяржава на рэстаўрацыю, і ўжо закончаныя знешнія працы, усе фасады ўжо адрэстаўраваныя, таксама будуць на ўзроўні дзяржаўным рабіцца такія лагеры для моладзі па ўпарадкаванню гэтага мястэчка Буцлаў. Гэта таксама кажа аб тым, што дзяржава адкрываецца на такія ўрачыстасці.
Нацыянальны банк Беларусі выпусціць спецыяльную юбілейную манету з выявай абраза Маці Божай Буцлаўскай, белпошта, марку, канверты, паштоўкі. Магчыма, іх і атрымае нехта з запрашэннем на свята. А гасцей у гэтым годзе чакаюць шмат, улічваючы, што ў ней юбілейныя гады у невялікім мястэчку збіраецца ад 30 да 50 тысяч пілігрымаў. Як заўсёды, шмат з іх прыйдуць у Буцлаў пешшу. Падарожжа з Далгінава ў Буцлаў другі раз у сваёй гісторыі зробіць і абраз, адзначыў ксёндз Юрый.
Урачыста будзе прынесены абраз з Даўгінава, так як гэта было 400 год таму, што гэты абраз Маці Божай менавіта прыбыў з Даўгінаўскай парафіі ў Буцлаў і тут застаўся. Таксама ў гэтым годзе пілігрымы прынясуць копію абраза ў Буцлаў.
Шмат малітва ў крыжовы шлях, працэсія са свечкамі, усё гэта чакае пілігрымаў на ўрачыстасці. І не толькі. Цудатворнаму абразу змогуць пакланіцца вернікі. Упершыню падчас свята ў Буцлаў будуць прынесены рэліквіі святой Тэрэзы ад дзіцятка Езус, якія ў гэты час будуць знаходзіцца ў Беларусі. На свята прыедуць шматлікія госці, прадстаўнікі еўрапейскіх епіскапатаў, а таксама папскі пасланнік. Святы айцец прызначыў кардынала Жана Луі Тарана, старшыню папскай рады па міжрэлігійным дыялогу, сваім спецыяльным легатам на буцлаўскія ўрачыстасці. Менавіта ён і абвясціў пра абранне папы Францішка ў сакавіку.
Это, безумоўна, канешне, паказвае статус урачыстасці, важнасць урачыстасці ў вугулі ў касцёле не толькі беларускім, але паўсюдным касцёле, што папа рымскі таксама такі робіць невялікі жэст, каб быць прысутным сярод нас.
Кардынал Жан-Луі Таран узначаліць галоўную святую імшу 6 ліпеня. Пакуль жа абраз Маці Божай Буцлаўскай працягвае перэгрынацыю па краіне, каб аб'яднаць вакол сябе як мага больш вернікаў. Ларыса Абрамчук, Мінск.